Radio Καφέ. Μεν Παραμαρίνουβα. И в ефира на Радио К2 Борислав Гуцанов, член на Националния съвет на БСП, председател на съвета по финанси, икономика и енергетика. Здравейте, господин Гуцанов.
Добър ден.
Най-сетне някакво проясняване на ситуацията у нас. Отиваме на предсрочни избори. Реформаторският блок с третия мандат се оказа, че не може да състави правителство и така до сега мандати, тайни пазарлъци, стъкмяване на правителства, неразбори в партии и коалиции, обещания за избори и пак от начало и отново същото. Е, така си живеем повече от месец в България. На мен лично ми писна, а на вас? А на българските граждани?
Ами, имаше една много хубава песен на Слави Трифонов, да. Ако се сещате, която беше точно с такъв текст.
А, така ли?
Не ви ли омръзна?
Да, е, на мен лично...
Да, да не казвам по-нататък да, какво беше в текстовете на песента на Слави, да. Но действително това беше едно безобразие, което се разигра през последният един месец.
Така, защо?
Първо, не е нормално, когато лидерът на най-голямата партия и министър-председател е заявил, че при ерис какви резултати ще се даде оставка и ще се отива на предсрочни избори. Той на няколко пъти ту дава, ту не дава оставка. Това не е сериозно и не е нормално в една демократична държава в 21 век по такъв начин да се подхожда. Една партия, която е управляваща, по такъв начин да се държи с избирателите, с хората си, извинявайте, на тя начин не заслужава да бъде управляваща. А не искам да коментирам това, което направиха реформаторите.
Така?
Има ли здраво мислещ човек, който би приел в един парламент, в който те имат 15 или 20 човека, без значение, но това...
13 са в момента, 13.
Да, 10%.
При 17 министерства те имат 13 народни представители.
Да, аз го казвам съвсем образно, при да. По-малко от 10% от народните представителите да са твои, ти да искаш да сформираш кабинет. Какво е това безобразие? И през това време управляващите от ГЕРБ, които са заявили, че дават оставка. Дали са вече реално оставката, да кажат, ние ще ги подкрепяме. Е, какво е това нещо? Да, наистина го приемах като подигравка към всеки един българин.
Сега, господин Гуцанов, трябва да ви споделя, вие вероятно сте чули вече, но и ГЕРБ, и Патриотичния фронт, и представители на реформаторския блок много остро атакуват Румен Радев, новоизбрания президент. Защо е отказал сътрудничество с сегашния президент Росен Плевнелиев за съставяне на служебен кабинет? Те признават, че Конституцията не предвижда подобно действие, но го обвиняват в неморалност, в страхливост, в скриване от проблемите и така нататък, и така нататък. Тоест, още преди да е встъпил в длъжност, му лепнаха доста сериозни негативни епитети.
Аз не считам, че имат каквото и да основание. Първото, което е... Той е носител на нещо ново в политиката. И това беше причината по този начин да бъде избран. Това беше причината цялата карта на България да стане отцветена с червен цвят. Защото той не се свързва с старата политическа система. Не се свързва с един морал, който е доста изчерпан и с съмнителност в мисленето на всеки един българин. И заради това носител на този начин на мислене е съвсем нормално той да каже, вижте, аз съм избран на 22-ри, полагам клетва, на мен по конституция ми се полага ерис какво право. И аз нося отговорност, не само права, за това, което трябва аз да направя като действие и като държавен глава. А това, че някой го тика да тръгне в подобни разговори, си е негово право. Но какво е избрал народа? Какво е избрал суверена? Той е избрал този начин на мислене и този морал, който в момента се свързва изцяло с генерал Радев.
Абе, не е много приятно, още преди да си встъпил в длъжност, такива остри критики да получаваш, пък билите и от другите парламентарни сили, които не са те избрали.
Аз съм съгласен с вас, но за жалост това се превърна в нещо нормално в България.
Така?
Всеки политически опонент да бъде оплюван, да бъде обругаван, без дори да си го видял какво той е направил. Защото това, което ние сме видяли в момента от генерал Радев, че той безспорно се държа изключително достойно по време на кампанията и получи един безпрецедентен вот на доверие.
Да.
Но в момента да го обвиняват хора, които са в това състояние, няма да коментирам за оградите, какво се говори за тях.
Да.
за гражданията става въпрос, разбира се. Какво се коментира за други неща в това народно събрание и те да дават морална оценка, не считам, че е най-тесното.
Не, може би, не да знам. Вярно е, че Конституцията е на негова страна, в смисъл тя не предвижда такива съвместни инициативи на двамата президенти, отиващия си.
Още нещо ще ви кажа, но не е редно ние да обсъждаме в момента един човек, който дори не е стъпил в длъжност.
Да.
А морално ли е това, което те направиха, че разиграват държавата ни повече от един месец?
Защо го направиха според вас? Какъв е мотива за това тупане на топката?
Чисто казано по български народен език. И защото една голяма част от тях са неясно, че повече никога няма да влязат в парламента.
Кои са тези, които няма да влязат в парламента според вас?
Най-вероятно никога няма да влязат в парламента. Има преди тук от десните формации.
От десните формации. А добре, там пък нова партия се учреди тези дни. Днес даже са представили вече своите учредителни документи. Те имат ли шанс? Говоря за партията Да, България на Христо Иванов.
Не мога да преценя доколко има шанс. Те се мъчат да направят нов десен проект.
Да.
Е нормално, защото се вижда, че дясното пространство в момента е в дефицит на политика, в дефицит на мисъл какво и как трябва да се направи в дясното в България. Виждат, че ГЕРБ стремглавост отиват надолу. И е нормално да се мисли от класическите десни партии за подобен проект. Нищо не е нормално и нищо, което би ни очудвало. Напротив, в политическото пространство, както и навсякъде, не се търпи празно място.
Е, така е.
Това е като във физиката. Да. Едно минава тялото от едно състояние в друго състояние, но не изчезва просто и така. Няма как да изчезне. Променя само състоянието.
А сега не знам кой ще изчезне от този списък в парламента на списъка на 43-я парламент, но знам, че се задават и нови сили. Един от тях е, разбира се, Марешки, който завоюва четвърто място на президентските избори. Може би Слави Трифонов, ако направи политически проект, също ще вземе, според някои социолози, дори може да се класира пръв, ако направи своя политическа партия. Кажете ми, моля ви, в 44-я парламент, според вас, пъзела как ще се подреди? Сега, очевидно, Патриотичният фронт има възможност да се коалира с ГЕРБ. Те доказаха, че много общи политики имат. Изключвам на този етап Марешки, но ако влезе в парламента, той също ще се коалира с ГЕРБ. За вас остава пак опцията коалиция с ДПС. Само, че вие платихте много висока, ужасно висока цена за коалиция с ДПС в по-предния мандат. Кажете ми, моля ви, това ли ще бъде вашата възможност?
Първо, не искам по този начин да ги обсъждаме.
Да.
Тези проблеми, защото те са изключително сериозни, които вие ги казвате.
Така?
Но не смятам, че някой има такива гадателски възможности да може да каже какво ще се случи в 44-то Народно събрание все още. Безспорно е, че ако господин Марешки прескочи бариерата, което нека първо да се случи и тогава да го коментираме, но ако това стане, естествено, че ще бъде с ГЕРБ.
Ма така е, да, това е ясно.
Марешки е патерица на ГЕРБ, нали?
Така, Слави Трифонов, ако влезе, ще бъде с ГЕРБ. Патриотичният фронт...
Да видим дали Марешки би прескочил.
Не, ясно, да, но дори...
Политическа партия. Тоест много хипотетични възможности, заради това не ми се иска така да се обсъждат. Но това, което вие казахте за високата цена, която ние сме платили към ДПС, е безспорен факт. Така че ние не обсъждаме подобни възможности. Никой не сме говорили
за подобни политики. Има и още един извод, който се прави от всички специалисти, всички експерти по изборджии, да ги наречем, че никой няма да може да спечели толкова гласове, че да управлява самостоятелно. И това мисля, че и вие го знаете. При вас даже се прокрадва, само за секунда да си довърша...
В момента 4 политически партии прескачат бариерата и това сме ние от БСП, политическа партия ГЕРБ, Обединените патриоти, нали приемаме, че те ще останат обединени, и ДПС. Тоест, това така. Е в момента според социологията.
Точно така.
Дали тя ще се задържи, дали няма да се държи, какво ще се случи. Нека да не гадаем, защото наистина разговора ще го превърнем малко в...
Не, мисълта ми е...
Като Лиля Ванга, ако беше жива, да. Може би ще да може да не ги
каже. Мисълта ми е друга, че от всички тези, които могат да влязат, със сигурност 4, в несигурност още 2 поне, нито една партия не казва, че ще участва в коалиция с вас. По този начин става много странно, че всички почти са готови да се прилепат към ГЕРБ и нито един към вас. И в такава ситуация ГЕРБ общо взето ще се управлява отново в коалиционен формат.
Аз не съм сигурен в това, което така? Вие казвате, но пак казвам, в момента да правим подобни да. Разсъждения, мисля, че
знаете ли,
нека да. Ние първо да спечелим.
Знаете ли защо ви предлагам?
Не само да ги спечелим. Аз искам да направим такава икономическа програма, да направим такава политическа платформа, в която хората наистина да ни повярват, да ни дадат своето доверие и ние да успеем да изпълним, защото през тези 25 години нямаше политическа партия, включително и ние,
да.
Които по един или друг начин да не сме подвели или някой път излагали хората. Нека на това нещо да му сложим край. И
да, но...
това трябва да бъде голямата цел на БСП.
Значи,
а всичко останало вече е едни пазарлъци, които преди малко вие казахте, защо патриотите и ели си кой обвиняват генерала, да. Че не влязал в такива разговори. Нека да забравим тази част на историята и на политиката, която се водеше през тези дни. Те ни довериха до нищо добро. Напротив, ние развратихме българските избиратели.
Така е, така е. Добре, че го разбирате.
Българският народ с това, което се вършеше.
Да. Така е, добре, че го съзнавате, защото една голяма част от вината за това развръщаване на избирателите носи и БСП. Дори ако щете и в последните месеци, всички политици носите вина за случая с мажоритарния резултатите от референдума и предпочитанията за мажоритарен вот. Вие просто не обяснихте на хората за какво иде реч. Вие просто не им казахте за заплахите от този мажоритарен вот в този вид, в който гласуваха. Оставихте едно шоу, което да определя. Да определя гласуването. Аз ви навеждам на мисълта да правите още от сега сметка за изборните възможности в България, за да може наистина такава управленска програма, такива послания политически да отправите, че да спечелите повече гласове. Не калкулирате ли го огромната отговорност, която стои пред вас, да спечелите така изборите, че да можете да управлявате? Няма да успеете. Откровено ви казвам. Много са се хванали на клона на ГЕРБ и много малко при вас.
Да, аз се радвам, че нямаме разминаване с това, което да. Вие казвате и нашият начин на мислене.
Да.
И конкретно моят начин на мислене, защото наистина е така, както вие го говорите.
Да.
Че трябва да направи именно тази програма, която да привлече повече хора и отговорността е огромна на БСП.
Точно така.
И за жалост става така, че в най-тежките моменти винаги хората дават своята надежда към БСП. И това не е за първи, не е за втори път. Ако се спомняте, БСП бяхме партията, която вкарахме България в Европейският съюз.
Така е, така е.
2007 година.
Да.
И това не стана случайно, защото никой друг тогава нямаше да направи този исторически компромис, който ние го направихме. И той беше точно исторически компромис. Да се направи една тройна коалиция между ДПС, където знаете, че ние нямахме нищо общо до него момент.
Да.
Даже бяхме в тежки конфронтационни отношения двете партии. НДСВ със стария, чието баща е издал смъртни присъди.
Да, да, да.
Не малко наши бащи.
Да, да, да.
И въпреки всичко, ние го направихме този компромис, защото интересите на България бяха такива. Друг е въпросът, че след това не съумяхме, не стигнаха силите да кажем, ето за това беше историческия компромис.
Да.
Ние го изпълнихме, направихме го и искаме предсрочни парламентарни избори. Ако това беше станало на 2 януари 2007 година след приемането на Евросъюза, сега ситуацията България ще бъде коренно различна.
И това е вярно, но е вярно и нещо друго. Електоралната база на ДПС е много близка до вашата. И там са наемни работници, и там са едни отрудени хора, и там много повече хващат дикиш, да използвам тази близка на техния електорат дума, левите идеи. Така че вие като електорална база сте много близки, но за съжаление с ръководството на ДПС имате огромни различия, поне така аз оценявам нещата. Не знам Дали имате някакви разговори с сегашното ръководство, с Карадая като председател на ДПС, защото с Местан се целуваха вашия лидер и той на Орлов мост, но накрая Местан ви предаде буквално наистина срещу жълти стотинки.
Да, целувката на Юда тогава.
Абсолютно.
Защото само няколко месеца по-късно видяхте какво ни се случи от господин Местан и от ДПС.
Да отидем към по-същностните въпроси.
Въпреки, ако искате да съм още по-обективен, така? Най-големият удар ние получихме от бившите лидери президент на партията, господин Първанов. Защото той не беше създал АБВ, може би по поръчение тогава на Борисов или в тежки или близки техни приятелски отношения. Аз не мога да гадая, не съм истинно тази информация, нито съм бил с тях за инсветя.
Да.
Но ако не беше станало тогава създаването на АБВ, ние петерихме евроизборите и сега ще да продължи друг кабинет да управлява.
Да.
Но така, че това вече е история, какво няма никакво значение. В момента сме в ситуация.
Не, има значение историята, защото човек трябва да си вади поуки от историята. Дано и БСП да си е направила своите поуки. Сега да отидем към същностния проблем, защото напредваме във времето. Докъде сте стигнали с управленската програма? Това е най-важното нещо, което трябва да представите на избирателите, за да ви разпознаят чрез вашата управленска програма и как ще им гарантирате, че тя ще бъде изпълнена.
Ами силно сме напреднали в управленската програма. Може би още първата, колене, втората седмица на януари ще бъде напълно готова. И ще обявим, след което започваме срещи през месец януари, втората половина с синдикални организации,
така?
С национални организации, с синдикати, за да може тя да бъде представена на всички хора, които якаса е пряко програмата, за да видим кое те харесват, кое не харесват, кое ни бихме могли да променим. Ще има неща, които не може да ги променим, защото няма как на всички да бъдат удовлетворени вижданията, желанията. Естествено, че има по-десни хора, които ще искат едно, по-леви, които ще искат да имат други неща. Няма как, няма пълно щастие. Но все пак и ние трябва да видим основните моменти, които се одобряват, има такива, които може би няма да бъдат одобрени. И след което ще излезем с тази програма на конгреса на първата седмица на февруари.
Тоест, за да разбирам, че вие сте почти готови, щом като в първата, втората седмица на януари ще почнете да я обсъждате.
Да, почти готови сме.
Да ми кажете...
Да ви прави впечатление, но за първи път БСП говорим толкова много за икономика. Нещо, което не се...
Това е много добро. Това е много добро. Откровено ви казвам, че за пръв път ми харесва, че толкова много една партия обръща внимание на икономиката, защото, нали си спомняте, един американски президент, имам предвид Клинтън, си беше сложил лозунг срещу бюрото «Икономиката глупако». В България политиците и политическите партии сякаш се пазят да се занимават с икономика, а тя е най-важната.
Не, аз много се радвам и трябва да ви кажа, че имам пълната подкрепа от председателя на партията по този въпрос и се радвам, че напълно така ми дават карбланш за това да се коментира за икономиката, тя да бъде водещата, тя стана и един от основните им три направления. Кога лява партия сме излизали с това, че едно от трите ни основни направления е икономика. Другото е образование, трето е здравеопазване. И сега знаете, че четвърто, което го обсъждаме и ще го приемем, надявам се, защото вече го има като решение на бюрото и на съвета, който е към председателя, това да бъде сигурност, защото виждате, че това става един огромен проблем в момента в европейски света мащаб. Но икономиката не е била основно направление на БСП.
Да. Да очертаете философията на този документ, какви са приоритетите още веднъж, за да може още от сега хората да са наясно на какво залагате във вашата управленска програма.
Те са много неща. Аз първо ще започна с бюджетите.
Така.
Че ние имахме 25 години бюджети на оцеляването. На един или друг кабинет.
Така.
И бюджети, които ние сме ги правили. Сега искаме да направим и ще направим бюджети на перспективата. Тоест на направления, които да се знае, че ще се развиват. Ако ще се развива икономика, то какви пари залагаме в областта на икономиката и как държавата да стимулира и пряко да подпомогне развитието на икономиката.
Как ще го направи това държавата?
Това говорим за създаването на един фонд индустрия.
Така.
В който да бъдат вкарани средства от бюджета.
Така.
Разбира се, вече с най-вероятно СББР, банката за развитие, защото това е единствената държавна банка.
Така.
Да има ясни правила как да бъдат финансирани предприятия, частни предприятия, предприятия, в които държавата да участва също в тях, самата държава, ако е необходимо да създава предприятия.
Да.
В какъв смисъл? Примерно, даваме селско стопанство. Ние изнасяме около 4 милиона и тона половина зърно на година.
Така?
Но ако това зърно се превърне в брашно, произведе се брашно, нарочно давам съвсем ясни примери, то тогава средствата ще бъдат 2 пъти и половина, 3 пъти повече, отколкото когато се продава това зърно. Да не говорим, че ние в момента взимаме пари от страна на Европейския съюз за селско стопанство и за производство на зърно. Произвеждаме го, продаваме в Близки изток.
Така.
Еми, и то 10-15 човека големи селскостопански производители
да.
От цялата тази работа.
Да.
Че това не е ли злоупотреба с евросредства? Един път и втори път. Защо ние не направим принадена стойност на тази продукция?
Така.
Защо не произведем брашно? И не само брашно, но трябва да има именно тези предприятия, които трябва да бъдат изградени. Същото нещо е в зеленчуко производство, също в овощарство и така нататък. Неща, които се ликвидираха през тези 25 години като предприятия. Те трябва да бъдат стимулирани. На следващото място имаме 28 области в България. Но в тези 28 области имаме ли поне приблизително равно икономическо състояние?
Да.
Не, дисбалансът е огромен. Къде са София и Пловдив, къде е Северо-Западна България?
Така е.
Този начин на живот е в 15-20 пъти по-нисък в Северо-Западна България. Къде го има това чудо?
Накрая съвсем кратко.
Той трябва да се направи така, че във всяка една от тези 28 области да е ясно кое направление ще се развива. Примерно, ако за Варна е корабостроенето, кораборемонта, корабоплаването и туризма,
така?
Кое е това, което трябва да се направи в Бургас?
Да.
Кое е това, което трябва да се направи в Велико Търново? Кое е това, което трябва да се направи в Видин? Трябва да има едно основно предприятие. И държавата трябва да се погрижи за това направление, за да може около него вече да се развият другият вид икономика, за да могат хората да живеят нормално.
Накрая съвсем накратко, защото напредна времето, съвсем накратко с буквално да или не, приемате ли тези предложения на вашата председателка за мандатността на изборните длъжности, в това число на депутати? Не е ли това проблем да се отстранят хора с много голям опит и да навлязат абсолютно непознати за партията и за обществото хора?
Аз приемам тези правила и тези виждания, но винаги казвам, че ни трябва да има крайности. Не е добре махалото, когато отидем в едната крайност, в другата крайност. Винаги трябва да се подхожда внимателно,
разбирам,
когато става за кадрова работа. Тя е ювелирна работа.
Да.
Но че това е правилният път, аз съм категоричен.
Благодаря ви за вашето...
Но това казвам не крайности. Никога крайности не водят до нищо добро. Винаги трябва да има баланс и диалог. Това са ключовите думи.
С тези думи да завършим вашия коментар. Благодаря ви за участието и за коментара, който направихте. Пожелавам ви успех и весели празници.
И аз много ви благодаря и хубави празници.
Благодаря ви. Борислав Гуцанов, член на Националния съвет на БСП, председател на съвета по финанси, икономика и енергетика.